Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori ja keskiajan historian dosentti Sari Katajala-Peltomaa. Me puhutaan suomalaisten pyhiinvaelluksista keskiajalla. Käsillä on erittäin kaunis kirja, runsaasti kuvitettu ja sisällöltään painava. On myös fyysisenä esineenä painava. Kertoisit sitä, mihin tarpeeseen tai mihin tämä kirja on tehty?
Joo, eli tämä on tosiaan alun perin lähtenyt Tampereen museoiden ja Vapriikin tämmöisestä ideasta, että heille on tulossa näyttely näistä suomalaisista pyhiinvaeltajista, johon sitten tältä yliopiston puolelta tartuttiin, koska tämä on hyvin niin kuin mielenkiintoinen aihe ja osin myös niin kuin tämmöinen, tänä päivänä myös niin kuin yhä enemmän niin kuin näkyviin tulossa oleva aihe, mutta sitä on suomalaisten osalta tutkittu hyvin vähän. Osin tietysti johtuen lähdetilanteesta, mutta että tämmöistä niin kuin kattavaa kokonaisteosta aiheesta ei oikeastaan ole olemassa ollenkaan. Ainoastaan semmoisia yksittäisiä pienempiä tutkimuksia.
No jos lähdetään kauhean laajasta kysymyksestä, joka tätä kirjaa kontekstualisoi, niin miten suomalaisten pyhiinvaellusmatkat, siis lähdemateriaalin niukkuuden, se jo mainitsit, mutta sen valossa kuitenkin, niin minkälainen osa se oli eurooppalaista perinnettä?
No voidaan ajatella, että suomalaiset ovat ihan hyvin istuneet tähän eurooppalaiseen keskiajan perinteeseen ja totta kai soveltaneet sitä paikallisiin oloihin, mutta ei voida myöskään ajatella näin, että suomalainen keskiaikainen uskonnollisuus olisi ollut jotenkin tyystin erilaista tai poikennut huomattavasti keskieurooppalaisista käytännöistä. Että useasti hän näkee tällaisia väitteitä, että kristillisyys oli täällä niin ohutta tai pakanalliset tavat elivät vielä vahvana, mutta että vaikka tämmöinen pyhiinvaelluskäytännöt osaltaan puolustavat sitä, että kyllä ne kristilliset tavat olivat tännekin juurtuneet. Se, mikä tässä tietysti niin kuin erottaa suomalaisia käytäntöjä monesta keskieurooppalaisista ja varsinkin sitten etelä-eurooppalaisista käytännöistä on yksinkertaisesti etäisyydet. Eli täällä on ollut lähimpään kirkkoonkin pitkä matka, saati sitten tämmöisiin niin sanottujen paikallisten pyhimysten haudalle useita satoja kilometriä, kun se vaikkapa Pohjois-Italiassa saattoi olla 10 tai 20 kilometriä. Ja tietysti sitten vielä tämä vuoden kierto ja vuoden aikojen vaihtelu, niin nämä on näitä tämmöisiä aika yksinkertaisia, mutta ihan konkreettisia seikkoja, mitkä ehkä sitten selvimmin tätä eroa on luonut muuhun Eurooppaan.
Noi välimatkat on hurjia, mutta se herättää samalla kysymyksen siitä, että mitkä pyhiinvaelluskohteet olivat, tai mitä nämä pyhiinvaelluskohteet olivat.
Joo, eli koko tämmöisen keskiaikaisen Euroopan tärkeimmät pyhiinvaelluskohteet sieltä Suomesta katsoen aivan Euroopan toisella laidalla, eli ja Jerusalem siis Euroopan ulkopuolella. Jerusalem oli yksi, sitten Rooma kirkon pääkaupunkina ja Jaakob apostolin hauta Santiago de Compostelassa sitten Espanjassa. Ja nämä on todella ollut aivan valtavia nämä matkat ja etäisyydet ja vienyt pitkän aikaa suomalaisilta pyhiinvaeltajilta sinne taivaltaa, mutta tiedetään kuitenkin, että Suomestakin on näille vaelluksille lähtenyt ihmisiä.
Mutta myös kotimaassa tehtiin pyhiinvaelluksia.
Luonnollisesti. Tämmöisiä oletettavasti niin kuin suosituimpia suomalaistenkin pyhiinvaeltajien keskuudessa suosituimpia kohteita on ollut Pyhän Olavin hauta Nidarosissa, eli nykyisen Trondheimin alueella, ja sitten Pyhän Birgitan ja Pyhän Katariinan haudat Vadstenassa Ruotsissa. Kotimaisista pyhiinvaelluskohteista on tietoa vähän, niin kuin vähän epävarmemmin ja mitään tällaisia niin kuin lukumääriä ei voida sanoa, mutta että luonnollisesti oletetaan, että Turun tuomiokirkko tämän niin kuin hiippakunnan keskuksena on ollut se, mikä on suomalaisia pyhiinvaeltajia eniten vetänyt ja sitten on ollut tällaisia pienempiä kohteita, toki myös niin kuin Pyhän Henrikin hauta nousiaisissa on ollut tärkeä ja sitten mahdollisesti tässä Hämeen Härkätien varrella sijainneita kohteita, kuten vaikka Pahattulan Pyhän Ristin kirkko ja muita tämmöisiä pienempiä.
Tämä pyhä keskittyy tässä myös aika paljon apuun, eli tavallaan tällainen kansanomainen ja kristillinen pyhä tavallaan kohtaa tässä avun hakemisessa. Onko tämä tyypillinen motivaatio sille, miten Suomesta lähdettiin matkaan?
Kyllä, se on ollut yksi osa. Uskonnon harjoittaminen yleensäkin ja pyhän kohtaaminen linkittyi keskiajalla arkeen. Ja sen katsottiin, että sen tavallaan niin kuin kuuluikin linkittyä siihen. Että toisin kuin meidän kulttuurissa ajatellaan, että uskonnon harjoittaminen ja varsinkin hartaus on jotain semmoista vähän arjesta irrallaan olevaa ja sen tulee olla sellaista sisäistä pohdiskelua ehkä ja sisäistä kutsumusta, että se jotenkin vähän ikään kuin tahraantuu, jos se jotenkin sekoaa liikaa näihin maallisiin tai muihin motiiveihin, mutta keskiajalla näin ei ollut, vaan se oli nimenomaan ajatus siitä, että näin kuuluvat ja ne ovat itsestään selvästi linkittyneinä toisiinsa. Ja yksi tämmöinen tärkeä syy sinne pyhimyksen haudalle valtamiseen on ollut nimenomaan tämmöinen etukäteen tehty avunpyyntö tai sitten sinne haudalla tehty avunpyyntö hätätilanteessa, onnettomuuden uhatessa, sairaustapauksissa. Vaikkapa kadonnut lehmä on saattanut olla elämän ja kuoleman kysymys keskiaikaiselle talonpojalle. Ja tämmöisissä tilanteissa sitten oikeastaan oli se oma yhteisö ja oma perhe, mutta muuta apua ei ollut, koska ei ollut tällaista nykyisen kaltaista infrastruktuuria ja ei voinut soittaa ambulanssia 112, vaan sitten piti hakea sitä apua sieltä, mistä se oli saatavilla, ja sitä oli saatavilla täällä hengellisen sfäärin puolelta, jossa pyhimysten katsottiin omaavan tämmöinen voima luonnon yli, ja he pystyivät auttamaan hätätilanteissa. Tästä saadusta ihmeestä sitten lähdettiin pyhiinvaellukselle kiittämään siitä paranemisesta tai pelastamisesta.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sari Katajala-Peltomaa. Me puhutaan suomalaisten pyhiinvaelluksista keskiajalla. Otetaan erillisenä tekijänä kirkko ja pyhiinvaeltajat, ja tästä vielä spesifisesti suomalaiset Rooman matkaajat myöhäiskeskiajalla, pyhiinvaeltajia, pahantekijöitä ja pappeja on luvun lukuun.
Kyllä, tämä on nimenomaan Kirsi Salosen kirjoittama artikkeli tässä, ja perustuu paavin kuurien tuottamiin asiakirjoihin, joista tiedetään näistä dokumenteista, jotka on siellä kuuriassa kirjoitettu. Tiedetään, että siellä on ollut läsnä myös suomalaisia nimenomaan näillä kirjoitushetkellä. Esimerkiksi piispoja on saatettu vihkiä virkaansa siellä Roomassa, ja tiedetään siitä syystä, että he ovat siellä olleet. Eli myös tällaisista niin kuin hallinnollisista syistä on sinne kristikunnan toiselle laidalle matkattu. Mutta oletettavasti, kun se matka on ollut pitkä ja vaivalloinen ja vaarallinen ja kallis ja kestänyt kauan, niin siitä on otettu niin sanotusti kaikki hyöty irti. Eli kun ollaan Roomassa siellä kristikunnan pyhässä keskuksessa, sitten samalla myös kierretään niitä pyhiä paikkoja ja tutustutaan tähän kristikunnan perintöön ja marttyyrien hautoihin. Eli nämä on ollut sekä tällaisia hallinnollisia matkoja että myös pyhiinvaelluksia.
Tämä pyhäksi julistaminen, siis anteeksi, että en muista paavin nimeä, mutta siis tämähän pyrittiin sitten bullan avulla määrittelemään pelkästään paavilliseksi oikeudeksi.
Joo, kyllä näitä on itse asiassa sitä yritettiin useampaan otteeseen keskiellä, mutta vuonna 1234 siitä sitten tulee virallisesta pyhimykseksi julistamisesta tulee paavillinen erioikeus, joka tarkoittaa sitä, että kaikkien uusien pyhimysten ja heidän kulttiensa tuli saada paavillinen hyväksyntä, ja sitä ennen tuli suorittaa tämmöinen virallinen oikeudellinen kuulustelu siitä ihmisen hyveellisestä elämästä ja kuoleman jälkeen tehdyistä ihmeistä. Ja tämä on tämmöinen esimerkki sydänkeskiajan paavillisen hallinnon ja byrokratian tavallaan niin kuin tehostumisesta ja organisoitumisesta, mikä tällainen niin kuin keskiajan tutkijan näkökulmasta on erityisen positiivinen seikka, koska se on luonut mukanaan tällaisen uuden lähdetyypin, kuten nämä kanonisaatioprosessit, jossa sitten näitä haastatteluja on suoritettu. Ja haastateltavina on useasti juuri ollut sitten ihan tavallisia ihmisiä myös täältä Suomesta, jotka ovat todistaneet niistä omista ihmekokemuksistaan ja myös niihin liittyvistä pyhiinvaelluksista.
No siis tällainen käytäntöhän on osittain vielä voimassa nykyajan katolisessa kirkossa, mutta usein kansa on kuritonta ja ei tottele sääntöjä, eli vaikuttiko nämä paavin käskyt suoraan?
Joo, siis kanonisaatiokäytäntö on edelleen ihan elävää perintöä katolisen kirkon puolelta, mutta edes keskiajalla, edes tämän niin kuin virallisen päätöksen jälkeen kaikkia uusia pyhimyksiä ei suinkaan niin kuin virallisesti julistettu paavillisella mandaatilla pyhiksi, vaan ajatellaan, että jo tämä kanonisaatioprosessin avaaminen, tämmöisen juridisen prosessin käynnistäminen vaatii hyvin paljon ensinnäkin loppausta siellä paavillisessa kuuriassa, että yksinkertaisesti päädyttiin tällaiseen prosessiin, ja se taas vaati aikaa ja rahaa, ja kaikilla yhteisöillä ei ollut mahdollisuutta tai halua tällaiseen. Ja Toisaalta tässä on vielä semmoinen niin kuin paradoksaalinen piirre, että paavi ja kuuria yleensä ottaen suostui avaamaan tällaisen prosessin. Käytännössä piti olla tietysti tämmöisen niin kuin moitteettoman kandidaatin ohella jo valmiiksi olemassa oleva kultti. Eli piti olla jo joukko ihmisiä, tämmöisiä hurskaita devootteja, jotka jo valmiiksi pitivät tätä ihmistä pyhimyksenä, olivat kutsuneet sitä apuun ja tarjosivat votiivilahjoja ja tekivät pyhiinvaelluksia haudalle. Eli käytännössä useimmat tämmöiset uudet kultit, ne olivat kaikki järjestään aluksi epävirallisia ja vain osa niistä missään vaiheessa keskiajan kuluessa sitten lopulta niin kuin virallisesti hyväksyttiin. Eli tällaisia epävirallisia paikallisia kultteja oli hyvin runsaasti.
Näissä matkoissa, mikä oli saarnaajien osa pyhiinvaeltajien oppaina ja innoittajina? Toimiko se ihan käytännön tasolla?
Kyllä, eli saarnoissa saatettiin nimenomaan tällaisten opettavaisten esimerkkitarinoiden kautta kertoa sitä, mitä hyötyä siitä sielulle tulee, saa mahdollisesti syntejä anteeksi ja muuta kuin vierailee pyhimysten haudoilla. Saarnoissa myös erikseen opastettiin sitä, että saatettiin siunata pyhiinvaeltajia ja opastettiin, että miten pyhiinvaelluksella tulee käyttäytyä ja että on erikseen tällaisia pyhiinvaellukselle lähteville suunnattuja saarnoja. Kyllä kirkon rooli on ollut tässä ihan tämmöisenä niin kuin suoranaisen opinantajana, mutta myös sitten tällainen epäsuorasti vaikkapa aneiden tarjoamisen kautta ja muuten niin ollut erittäin merkittävä tässä pyhiinvaellukselle rohkaisemisessa.
No kun tullaan sitten myöhäiskeskiajalle ja hyvinkin myöhäiskeskiajalle, niin sittenhän me kohtaamme reformaation. Mitä silloin tapahtui?
No jos puhutaan Suomesta, niin ihan hirveän niin kuin äkkinäisesti ei ehkä tapahdu mitään muuta kuin, että kirkon omaisuus konfiskoidaan ja otetaan kruunun haltuun. Ja sitten messua muokataan ja sitä osia käännetään suomeksi. Tosin osia messusta on esimerkiksi saarnoja on jo niin kuin keskiajalla, ne ovat olleet kansankielellä. Tämä ei ole niin kuin tämmöinen mikään yhtäkkinen uusi murros, vaikka niin toisinaan ajatellaan, että reformaation myötä vasta tulee tämmöinen kansankielinen opetus ja siihen saakka se on ollut pelkkää munkkilatinaa. Uuden opin omaksuminen Suomessa on ollut hyvin hidas prosessi, eli tänä päivänä puhutaankin paljon tämmöisestä pitkästä reformaatiosta, eli nähdään, että juuret on siellä myöhäiskeskiajalla ja tämmöiset erilaiset uudet ajatukset ja liikehdinnät on niin kuin pikkuhiljaa sitten kulminoitunut siihen, mitä sitten niin kuin traditionaalisemmin pidetään tämmöisenä reformaationa, mutta sitten taas toisaalta niiden tämmöinen jälkivaikutus, että se todella niin kuin uudet ajatukset omaksutaan ja hyväksytään ja pistetään käytäntöön kansan eletyn uskon tasolla, niin katsotaan, että Suomessa ollaan oikeastaan sitten jo hyvinkin 1600-luvun loppupuolella, ennen kuin näin käy.
Täällä tulee esimerkkinä vielä, puhutaan vielä 1400-luvulta, mutta on Hämeen Härkätien kirkkojen pyhimyskulti. Tämä on nostettu omaksi luvukseen. Mikä sen merkitys oli?
No on, tiedetään, että Hattulan Pyhän Ristin kirkkoon on kuningatar Margareta testamentissaan määrännyt yhdeksi tällaiseksi pyhiinvaellukskohteeksi. Eli pyhiinvaelluksia pystyttiin tekemään myös tällainen niin kuin sijaisten kautta, ja niitä useasti myös määrättiin nimenomaan testamenteissa tämän vainajan sielun pelastamiseksi tai kiirastulesta puhdistamiseksi. Ja tämä Hattulan Pyhän Ristin kirkko on mainittu tosiaan yhtenä näistä Pyhän Ristin kirkoista Pohjois-Euroopassa, ja osin tämän ja muiden todistusaineistojen pohjalta ajatellaan, se on todennäköisesti ollut tällainen pyhiinvaelluskohde. Ja vastaavasti Hämeen Härkätien varrella olevasta Rengon kirkosta tiedetään, että sinne on jonkinlaista pyhiinvaelluskäytäntöä ollut. Ja oletetaan, että kun siellä tien toisessa päässä on ollut tämä hiippakunnan keskus, Turun katedraali, niin on mahdollista, tähän on jopa kirkolliselta taholta suunniteltu tällaista pyhiinvaellusreittiä, joita tiedetään huomattavasti sitten niin kuin muualta Euroopasta olleen. Mutta että mitään ihan sellaista niin kuin konkreettista todistusaineistoa esimerkiksi, niin kuin dokumenttiahan tästä ei ole säilynyt, mutta että se, että miten näitä erilaisia pyhimysten juhlapäiviä esimerkiksi on vietetty näissä kirkoissa, antaa vihjeitä siihen, että tämä voisi olla tämmöinen systemaattisempikin idea tässä taustalla.
Suomalainen lähdeaineisto on luonnollisesti pientä, mutta voiko esittää sellaisen kysymyksen, että kuinka suurta osaa populaatiosta suunnilleen erilaiset pyhiinvaellusmatkat sitten edusti?
No keskiaikainen materiaali oikeastaan mistään päin Eurooppaa ei enää niin kuin hyvin harvoin antaa mahdollisuuksia mihinkään tämmöisiin ihan täysin luotettaviin taulukointeihin, mutta että aika semmoinen vahva konsensus tutkijoiden keskuudessa on, että todennäköisesti jokainen kristitty osallistui elinaikanaan edes jonkinnäköiseen pyhiinvaellukseen siihen joko lähemmäs tai sitten vähän kauemmas. Et tietysti tässä myös riippuu siitä, että mikä me mielletään pyhiinvaellukseksi, että kun mennään sinne lähikirkkoon esimerkiksi vaikka aineiden saamisen toivossa, että matkaahan Suomessa on saattanut olla hyvinkin sen päivän matkan verran, että onko se sitten jo pyhiinvaellus vai pelkkä kirkossa käynti. Toisaalta taas tiedetään vaikkapa Pohjois-Italian kaupungeista sellaisia kiitospyhiinvaelluksia, jossa luvataan pyhimykselle viedä joku paranemisesta, joku esine kiitokseksi, mutta matka onkin vain muutaman korttelin verran samassa kaupungissa. Mutta jos suhtaudutaan tällainen vähän niin kuin ei oteta niin tiukkaa kategorisointia siihen, mikä on pyhiinvaellus, niin silloin varmasti jokainen kristitty keskiajalla on ainakin yhteen sellaiseen osallistunut. Useimmat, jotkut ovat lupanneet tällaisia pyhimykselle lahjoja jopa vuosittain, ja tiedetään esimerkkejä, että ihmiset ovat myös toteuttaneet näitä lupauksia vuosia tai jopa vuosikymmeniä kokemansa ihmeen jälkeen.
No mä paljastan historiallisen tietämättömyyteni tässä, mutta siis anekauppaa käytiin myös ihan tavallaan siis paikallisella alueella, eikä ainoastaan näissä suuremmissa kohteissa.
No siis aneilla, jollekin kirkolle on saatettu keskiajalla myöntää aneita, joka tarkoitti, että ihmiset, jotka vierailivat sen tietyn pyhimyksen esimerkiksi juhlapäivänä, jolle nämä aneet oli myönnetty, saivat sen tietyn ajallisen määrän verran lyhennettyä kärsimystään kiirastulessa. Aneilla ei siis saanut syntejä anteeksi, niin kuin useasti vähän tämmöinen niin kuin ehkä negatiivissävyinen populaaritulkinta esittää siitä. Tarkoitus oli nimenomaan, että sillä pystyi tämmöisillä hyvillä teoilla lyhentämään sitä kiirastulessa kärsittyä aikaa. Ja kiirastuli taas oli se paikka, johon sielut joutuivat ikään kuin puhdistumaan kuoleman jälkeen ennen lopullista pääsyä sitten taivaaseen tai helvettiin. Ja jokainen kärsi siellä omien pahojen töidensä verran, mutta vastaavasti sitten näillä hyvillä teoilla pystyi sitä aikaa myös lyhentämään, ja aneet liittyvät niin kuin tähän ajatusmaailmaan.
Täällä on tänään siis vieraana keskiajan historian dosentti Sari Katajala-Peltomaa, ja me puhutaan suomalaisista pyhiinvaeltajista keskiajalla. Se on oma artikkeli tässä kirjassa, koskee arkea, hoiva ja pyhiinvaellusta, että sä oot vähän kääntänyt tämän ikään kuin sosiaalihistorialliseksi tutkimukseksi siitä, mihin tämä pyhiinvaellus on, mitä se on tarkoittanut arjessa. Eli no, sanoisin sosiaalihistoriallisempi artikkeli. Voisit sä valottaa sitä?
Kyllä joo, eli mä ajattelen hyvin vahvasti, että siis pyhimyksen apuun kutsuminen, se on tietenkin ollut osa uskonnon harjoittamista, ja se on liittynyt tämmöiseen vuorovaikutukseen jumalallisen kanssa. Mutta keskiajan ihmisille se on myös ollut tämmöinen ihan tietoinen sosiaalinen strategia, koska se on ollut mahdollisesti se ainoa keino, millä on hätätilanteesta pystytty pelastumaan. Ei ole ollut mitään muuta, mutta myös Pohjolan kristityillä on ollut kuitenkin valinnanvaraa miettiä esimerkiksi, että no toki tämmöinen niin kuin kansanparannus tai sitten siihen pyhimyksen apuun turvautuminen. Myös Pohjolan ihmisillä sitten erilaisia pyhimyksiä, että ketä pyhimystä tässä tilanteessa pitäisi kutsua. Ja tämä pyhimyksen apuun kutsuminen, siihen kuului siis tämmöinen, paitsi tämä avunpyyntö, rukous, niin aina myös vastalahja. Eli se oli tämmöinen vastavuoroinen suhde tämä ihmeeseen liittyvät elementit. Ja tietenkin tähän liittyy myös nyt sitten sitä pohdintaa, että mikä on se semmoinen sopiva vastalahja, jonka pystyy vielä niin kuin lahjoittamaan tälle pyhimykselle, mutta joka on kuitenkin tarpeeksi, että sitten se pyhimys tavallaan niin sanotusti kiinnostuu tarjouksesta ja sitten tarjoaa sitä omaa apuaan ja auttaa tässä hätätilanteessa. Eli tässä on ollut hyvin paljon paitsi tätä tämmöistä niin kuin henkilökohtaista uskon harjoittamista ja sen pohdintaa, niin myös näitä erilaisia niin kuin sosiaalisia elementtejä, juuri sitä, että voiko luvata pyhiinvaelluksen ja kenen kanssa sinne lähdetään ja koska sen pystyy toteuttamaan tämän lupauksen, ja näitä tämmöisiä erilaisia hyvin vahvasti niin kuin arkeen ja sen reunaehtoihin liittyviä pohdintoja, että ei pelkkää uskonnon harjoittamista pyhiinvaellukset olleet suinkaan.
No nyt tulee typerän sosiologinen kysymys, mutta aiheuttiko tämä ikään kuin kohesiota sitten pienessä ryhmässä?
No näin voidaan ajatella, että tämä on yksi tämmöinen tulkinta, että nimenomaan, että tämmöinen tiettyä pyhimystä kunnioittavat ihmiset, jotka vaikka yhdessä lähtivät sinne pyhiinvaellukselle haudalle juhlapäivänä, muodostivat tämmöisen tietynlaisen kulttiyhteisön. Ja tästä on esimerkkejä, että se on ollut erittäin tärkeää. Esimerkiksi Pohjois-Italiasta tulee mieleen niin tällainen esimerkki, kun naapurit pyysivät erästä rouvaa lähtemään kanssaan juhlapäivänä pyhiinvaellukselle, ja hän kieltäytyi todeten, että enhän minä ole sairas. Ja tämän seurauksena hän saman tien sairastui ja halvaantui toiselta puoleltaan tyystin, ja vasta kun ymmärsi, että hänen täytyy osallistua tämän oman ryhmänsä mukana pyhiinvaellukselle, hän parani siellä haudalla. Eli tämä voidaan nyt niin kuin nähdä halutessaan esimerkkinä pyhimyksen voimasta tai sitten tämmöisestä niin kuin tietynlaisesta sosiaalisesta paineesta kuulua siihen ryhmään, joka kunnioittaa tiettyä pyhimystä. Toisaalta perheen sisällä tiedetään sitten tällaisia esimerkkejä, että vaikkapa lapsen pelastumisen jälkeen perhe on suorittanut nimenomaan vuosittain pyhiinvaelluksia haudalle. Tämmöinen lupaus tämmöisestä esimerkistä löytyy myös esimerkiksi Henrikin legendaan kirjatuista ihmeistä Suomessa. Ja voidaan ajatella, että tämmöinen ruumillinen harjoitus yhdessä vuosittain taivallettu matka sinne pyhimyksen haudalle, niin paitsi että se uudistaa sitä muistoa siitä saavutetusta armosta ja siitä pyhimyksen voimasta, niin se luo myös tällaista perheen sisäistä, tai jos se on tehty vähän laajemman ryhmän mukana, tämmöisen ryhmän sisäistä identiteettiä siitä, että meillä on tämmöinen yhteys tämän jumalallisen välittäjän kanssa ja me saimme kokea kerran hänen suorittamansa ihmeen ja olemme tietyssä mielessä erityisiä ja pyhimykseen tiukasti linkittyneitä.
No tämä Henrikin legenda, se lienee edelleen tunnetuimpia suomalaisia tämänkaltaisia legendoja. Oliko se merkitys suuri jo silloin aikanaan?
Kyllä ilman muuta, että sitä on käytetty liturgiassa. Henrikin juhlapäivänä on luettu osia siitä, paitsi tästä elämästä, niin näistä ihmeistä myös. Se, mitä ei tiedetä tänä päivänä, että onko nämä siihen kirjatut ihmekertomukset esimerkiksi se tulosta tällaisesta vaikkapa haudalla pidetystä rekisteristä. Tiedetään, että muualla Euroopassa ja myös Ruotsissa on ollut tällaisia eräänlaisia rekistereitä, johon haudalla sitten kirkkoviranomaiset ovat kirjanneet pyhiinvaeltajien kertomuksia. Tämä voisi hyvin sopia tämä tavallaan, että tässä Henrikinkin tarinan legendan pohjalla on tällaisia tarinoita, mutta mitään niin kuin kirjallista todistusaineistoa tämmöisestä varhaisemmasta keräämisperinteestä ei ole. Mutta että sen tiedetään sitten, että kun suullisessa perinteessä ja kansankulttuurissa myös reformaation jälkeen on Henrikiin on liitetty tällaisia erilaisia ihmeitä tekeviä voimia, voidaan olettaa, että tämä legenda on toiminut tällaisen Henrikin pyhien voimien propagoijana kansankeskuudessa, niin kuin nämä tavallaan hagiografinen materiaali on toiminut vähän vastaavasti sitten myös muualla Euroopassa.
No toi houkuttaa kysymään, kun tämä ikään kuin lomittuu myös tähän vanhempaan kansanperinteeseen. Tässä ohjelmasarjassa on käsitelty muun muassa suomalaista kansanperinnettä. Niin kuinka voimakkaasti nämä pystyy elämään rinnakkain vai tapahtuiko niin kuin joskus esitetään, että kirkko jyräsi?
No kansanperinne ei ole ihan nyt tätä mun ominta alaani, mutta mä olen ymmärtänyt, että tämä nykytulkinta on kyllä se, että näihin tämmöiseen loitsuperinteeseen aika varhaisessa vaiheessa jo rupeaa tulemaan kristillisiä elementtejä. Ja esimerkiksi näihin tällaisiin erilaisiin parannusloitsuihin. Ja sitten tällaisia erilaisia, niitä tiedetään vielä tällaisia erilaisia parannusloitsuja tai tavaroiden löytämisloitsuja tai kalaonniloitsuja. Niitä löydetään vielä niin kuin vaikkapa tuomiokirjoista 1600-luvulla, jolloin niitä ruvetaan kirkon hallinnon ja maallisen hallinnon pohjalta niihin puuttuun tiukemmin, mutta ihmiset, jotka niistä todistavat, itse katsovat, että ne ovat puhtaasti kristillistä käytäntöä. Mutta sen sijaan kirkon hallinto katsoo, että niissä on tällaista, jos ei nyt pakanallista perinnettä, niin tällaista niin kuin taikauskosta ja niin kuin ei ihan oikean kristinuskon opin mukaista. Et kyllä mä ajattelen, että tämä tämmöinen erilainen loitsu- ja rukousperinne, että kyllä ne niin kuin on, että sitä on varsin vaikeaa ja musta ehkä vähän jopa niin kuin turhaa vetää tällaista hirveän tiukkaa rajaa, että missä nyt niin kuin tämmöinen traditionaalinen kansanusko muuttuu kristinuskoksi, koska mä ajattelen, että varsinkin keskiajalla tämmöinen tietynlainen synkretismi oli osa kristinuskoa, että se omaksui, paitsi syntyessään täällä antiikin maailmassa, se omaksui paljon piirteitä sen maailman kulttuuripiiristä ja erilaisista uskonnollisista tavoista, mutta sitten aina levitessään uusille alueille, niin myös sieltä jotain uusia piirteitä ja ajatuksia ja ainakin käytäntöjä, jotka sitten tulkittiin kristillisen näkökulman mukaan.
Kytkeykö tämä siihen, että esimerkiksi vuoden kiertoon ja tämän kaltaisiin asioihin, siis talvipäivän seisaus, joulu ja niin eteenpäin, että ne ikään kuin kristillistettiin tavallaan jälkeenpäin?
Joo, tämä on yksi tulkintamalli ja sitten toisaalta myös niin kuin näihin pyhimysten päivistä tuli myös tällaisia erilaisia niin kuin etappeja vaikkapa maatöille, mitä pitää olla tehtynä mihinkin ja pystyttiin jotain säätä ennustaa niin kuin tietyn päivän mukaan. Mä näkisin, että joo, että tässä on myös tässä niin kuin näkyy tämmöinen niin kuin osittainen rinnakkainelo.
No, mennään vielä täyteen konkretiaan tässä. Maantiet, kulkureitit ja liikkuminen Suomessa ja Suomesta Euroopan keskiajalla. Eli tartutaan näihin maanteihin ja kulkureitteihin ja liikkumiseen. Mikä sen käytäntö oli? Matkat oli hirvittävän pitkiä.
No, matkat oli tietysti pitkiä täällä Suomessa ja Tapio Salminen tässä artikkelissaan arvioi, että hyvänä päivänä 30-40 kilometriä saattoi olla jalan taittaa sitä matkaa ja hevosella sitten vähän enemmän. Et talvella rekikeli on yksi se, milloin niin kun on ehkä päästy nopeammin, ehkä 70-90 kilometriä päivässä, mutta että onhan se aika hidasta se matkan teko, kun vertaa tähän päivään. Ja tietysti huomattavan paljon epämukavampaa, ihan vaikka olisi matkustanut sitten vaunuissa, niin tiet olivat kapeita ja möykkyisiä ja siltojen ylitys usein vähän hankalaa, joskus vaarallistakin. Ja että tavallaan se matkalle lähtö on ollut niin kun aivan toisenlaisen niin kuin tämmöisen suunnittelun ja yrityksen tulos, että osin tästä syystä monet pyhiinvaeltajat tekivätkin testamenttinsa ennen matkalle lähtöään, koska se ei ollut ollenkaan niin varmaa, että sillä matkalta takaisinkin päästiin. Voidaankin ajatella, että tämä matka itsessään on ollut eräänlainen katumusharjoitus ja myös lahja sille pyhimykselle, koska se on täällä Pohjolassa, matkat ovat olleet niin pitkiä ja niin hankalia, että se on tavallaan ollut aivan toisenlainen uhraus, kun esimerkiksi nimenomaan siellä Italian kaupungeistuneella alueella, missä pyhiinvaellus naapurikaupunkiin on saatettu, on ehkä onnistuneesti hoidettu ihan yhden päivän aikana.
Onko olemassa jonkinlaisia konkreetteja lukuja siitä, minkälaista kuolleisuus oli?
Ei pystytä sanoa keskeältä vielä, että esimerkiksi jos nyt vielä tähän pyhiinvaelluksen ja hoivan linkkiin mennään, niin ajatus on, että jopa puolet lapsista on kuollut ennen viidennettä ikävuottaan. Eli tämänkin takia tavallaan tämä pyhimyksen apuun kutsuminen on ollut niin tärkeä. Jos sillä on saatu lapsi pelastettua, niin se ei ole ollut mikään yhdentekevä, vaan todella niin kuin semmoinen ehkä mullistava apu ja poikkeus siinä perheen arjessa.
Tämä on joskus esitetään, ymmärtääkseni aika virheellisesti sen, että korkea lapsikuolleisuus olisi johtanut siihen, että ikään kuin lapsiin ei kiinnitettäisi niin paljon huomiota, mutta mä oon ymmärtänyt, että nykyisessä sosiaalihistoriassa tämä kiistetään, että kyllä ne olivat aivan yhtä tärkeitä, että tilan jatkajina ja rakkauden kohteena, että siis näitä pyhiinvaellusretkiä tehtiin myös lasten.
Hyvin usein, eli itse asiassa lapset on ehkä tämmöinen niin kuin suurin yksittäinen joukko tässä pyhimyksen, sanoisiko asiakaskunnassa, eli näissä tämmöisessä ihmisryhmässä, joka niin kuin pyhimyksen apua ovat saaneet. Ja tiedetään nimenomaan nämä kanonisaatioprosesseissa on paljon esimerkkejä siitä, kuinka vanhemmat ovat aivan tuskissaan ja suruissaan tässä hätätilanteessa ja hyvin paljon, vaikka se kuuluu tietysti myös siihen tavallaan siihen tyyliin, millä asioista tulee kertoa, tulee korostaa sitä hätätilannetta ennen ihmettä, niin silti voidaan ajatella, että ne ovat heijastumia kyllä myös todellisista tunteista ja todellisista tilanteista, ja siellä kuvataan tuskan huutoja ja kyyneliä ja vaatteiden ja hiusten repimistä ja monenlaisia tällaista niin kuin epätoivon tunteita onnettomuuden tai sairauden kohdatessa, eli Eli tämä tämmöinen tunneside vanhempien ja lasten välillä on kyllä ollut, sen pystytään todistamaan monesta lähdemateriaalista. Ja sitten voi myös ajatella, juuri kun miettii tätä matkankin vaivalloisuutta, että ihan yhdentekevän asian takia ehkä ei olisi Suomestakaan sinne Pirkitän haudalle vatsteenaan lähdetty, mutta tiedetään, että näin on Suomestakin tehty nimenomaan lasten paranemisesta tai pelastumisesta kiittääkseen.
No, kirjallista aineistoakin löytyy pyhinvaelluskertomuksesta Naantarin kirkon luostarin kirjastosta.
Joo, eli se on ollut tämmöinen nimenomaan Pirkitän tyttären Katariinan elämäkerrassa kerrotaan erilaisia Katariinan tekemiä pyhinvaellusretkiä hänen elämäkerrassaan äitinsä Pirkitän kanssa ja Pirkittähän vietti monta vuotta Roomassa ja Katariina matkusti sinne hänen luokseen ja sitten myöhemmin toimi täällä tämän Vatstenan luostarin perustajana. Eli pyhiinvaelluksen voi nähdä myös tällaisena niin kuin, henkisenä vaelluksena kohti pyhää. Ja se on ehkä ollut se, mikä tässä nunnille luetuissa tarinoissa on ollut ajatuksena myös, että kontemploida tätä tämmöistä, mietiskellä tätä tällaista sielun vaellusta, ei ainoastaan tätä ruumiillista vaellusta.
No, miten Kristiinan esimerkki, toivottavasti mä puhun oikeasta Kristiinasta, mutta siis puhutaanko nyt siis katoliseksi kääntyneestä Kristiinasta, hyvä, olen jotenkin kärryillä tässä näin, niin siis se tuo vaan mieleen sitten reformaation tulon, että oliko tällaiset kääntymykset ja muut yleisiä ja siis pyhimykseksi julistamisen voi tai kanonisoimisen voi hyvin ymmärtää tässä yhteydessä. Oliko siinä jotain ikään kuin valtapeliä?
No siis hallitsijan kääntyminen uskosta toiseen on tietysti äärimmäisen poikkeuksellista ja sinänsä niin kuin hyvin tämmöinen huomionarvoinen seikka. Että sen sijaan sitä on vaikea sanoa, että kuinka yleistä sitten tämä niin kuin muuten varsinkin esimerkiksi jossain Saksan alueella, missä protestantteja katolisia eli rinnan, että kuinka tyypillistä se sitten on ollut, mutta että se tiedetään, että vaikka niin kuin meillä on yleensä kuva siitä, että reformaatio esimerkiksi Suomessa on ollut kovin ongelmaton ja helppo, niin sitä ollaan, ja niin kuin nopea, niin sitä ollaan tässä nyt sitten vähän uudistamassa tätä ajatusta ja tiedetään, että ihmiset pitivät kiinni vanhoista tavoista aika pitkään ja monet tällaiset niin kuin katoliseksi ehkä luokitellut tavat elivät pitkään ja ne olivat osa sitä sellaista traditionaalista uskonnon harjoittamista ja sitä, miten ihmiset siihen itse halusivat osallistua ja siitä ei ollut kuitenkaan niin helppo luopua kuin ehkä on ajateltu aikaisemmin.
Mä palaan vielä tähän sun artikkeliin arki, hoiva ja pyhiinvaellukset. Eli nyt mä tarttuisin tähän hoivan käsitteeseen. Mitä se oikeastaan pitää sisällään?
No, voidaan ajatella, että pyhimyksen apuun kutsuminen oli keskiajalla osa hoivaa. Eli koska niitä hätätilanteessa niitä muita apukeinoja oli niin vähän. Ja tämä on sellainen niin kuin ollut tapa pelastua hädästä. Ja se on myös niin kuin hyvin konkreettinen osa arjessa ja semmoinen pohjoismainen tyypillisyys tässä hoivassahan on se, että siellä ovat sekä isät että äidit hyvin vahvasti läsnä. Eli se ei, niin kuin, se ei ole suinkaan vain äitien velvollisuus hoivata niitä lapsia, parantaa heitä sairaudesta ja pyytää sitä pyhimystä apua, vaan se on nimenomaan tämmöinen koko perheen yhteinen yritys ja vanhempien yhteistyön tulos.
Entä laajemmin pyhiinvaellukset ja sukupuoli?
Oletetaan, että suuri osa miesten on ollut helpompi lähteä pyhiinvaelluksille. Naiset ovat yksinkertaisesti olleet tiukemmin sidottuja esimerkiksi karjanhoitoon tai lastenhoitoon, mutta varsinkin näihin kanonisaatioprosesseihin kirjatussa materiaalissa nähdään, että naiset ovat kyllä myös osallistuneet varsin aktiivisesti pyhiinvaelluksille, eikä voida nähdä, että siinä olisi jotain tällaista selkeää sukupuoleen liittyvää syrjintää tai jakoa ollut olemassa. Mutta että käytännöt esimerkiksi hoivan suhteen vaihtelivat kyllä maantieteellisesti, että Pohjois-Italian alueella se näyttäytyy hyvin tämmöisenä feminiinisenä piirteenä. Eli se on äiti ja mahdollisesti naimattomat tädit tai isoäidit, jotka sitä lasta hoitavat ja hänen puolestaan sinne pyhimyksen haudalle sitten matkaavat.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja keskiajan historian dosentti Sari Katajala-Peltomaa. Ja me puhutaan suomalaisten pyhiinvaelluksista keskiajalla. Siirrytään sitten materiaalisen kulttuuriin ja kirkkorakennuksiin ja pyhiinvaelluksiin Suomessa 1550, aika pitkällä aikajänteellä tässä tämä kirja, mutta kirkkorakennukset, minkälaisia aarteita meiltä vielä löytyy?
Joo, tämä on Markus Hiekkasen mielenkiintoinen ajatus siitä, että löytyisikö, ja tutkimus siitä, että löytyisikö Suomessakin kirkkorakennuksista todisteita siitä, että niitä olisi tietoisesti rakennettu ja muokattu pyhiinvaeltajien käyttöön. Eli tällaisia suurempia katedraaleja, joita tiedetään, että pyhiinvaeltajat ja isot pyhiinvaellusmassat on otettu huomioon, löytyy sitten muualta Euroopasta, varsinkin tänne Pyhän Jaakobin haudalle johtavien teiden varrelta Etelä-Ranskasta. Tällaisia täysin aukottomia todistusaineistoja siitä ei Suomen osalta ehkä Turun tuomiokirkkoa lukuun ottamatta löydy. Eli on joitain viitteitä juuri näissä kirkoissa, joiden oletetaan pyhiinvaelluskohteena olleen, mutta mitään tällaista niin kuin suurempaa tietoista kirkkojen muokkaamista sitä varten ei voida nyt ainakaan vielä tässä tutkimuksen vaiheessa väittää olevan. Toisaalta tämä liittyy just siihen, että niin kun ajatellaan, että Suomessa on hyvin vähän tätä keskiaikaista materiaalia yleensäkin, ja varsinkaan tämmöisestä niin kun, uskon harjoittamisesta on vaikea saada tietoa, niin ehkä kaikkea sitä materiaalia, mitä meillä on, ei ole osattu vielä hyödyntää ihan täysin tältä kannalta, vaan että nimenomaan tällaiset niin kuin uudet avaukset ja uudet kysymykset näille vanhoille lähteille saattaakin sitten vielä tulevaisuudessakin valottaa tätä menneisyyttämme ihan uudella tavalla.
Voisitko valottaa vähän, mitä tämä voisi tarkoittaa?
No esimerkiksi, joo, pyhimyksen patsaita sitä, että miten, kun niitä vaikkapa analysoidaan sitä, että missä ne ovat olleet niin kuin omassa olet sijoitettuna ja miten niitä on esimerkiksi käytetty, että tiedetään, että on esimerkkejä siitä, että niitä on esimerkiksi saatettu Suomessakin, sitä on saatettu pukea ja niin kuin muuta tällaista tiedetään sitten, kun pystytään ehkä yhdistämään näitä joihinkin tällaisiin säilyneisiin dokumenttilähteisiin, niin voidaan ehkä pystyä rekonstruoimaan jotain tiettyä, ainakin joidenkin henkilöiden kulttia tai kunnioitusta jotain pyhimystä kohtaan ja sitten on myös tällaisia, niin kuin, vaikkapa kun pystytään vertailemaan pohjoismaista materiaalia vaikkapa näiden kanonisaatioprosessien osalta, kun vertaillaan niitä käytäntöjä, mitä pyhiinvaeltajat ja pyhimystä apuun kutsuvat ihmiset, mitä täällä on kirjattu, vertaillaan vaikkapa muun Euroopan käytäntöihin, saadaankin ehkä niin kuin tämmöinen pohjoismainen erikoisuus vähän lainausmerkeissä ehkä näyttäytyykin eri valossa ja saadaan uutta tietoa siitä, että mikä onkin tyypillistä koko kristikunnalle ja mikä sitten saattaa olla tämmöinen meidän oman alueen paikallinen erikoisuus.
No tämä herättää kysymyksen mun mielestä ortodoksisuudesta ja karjalaisuudesta. Mikä merkitys sillä on ollut?
No varmaan sillä on varsinkin näillä niin kuin raja-alueilla ollut, että tiedetään, että osa näistä varsinkin varhaiskirkon marttyyreistä on ollut niin kuin kunnioitettuja sekä ortodoksisella että sitten katolisella puolella, mutta se, että missä mitassa niin kuin esimerkiksi käytännöt olisi keskiajalla sekoittuneet keskenään, niin tämä on kyllä semmoinen, että siitä ei ikävä kyllä ole niin kuin lähdeaineistoa säilynyt. Tämähän olisi tietysti oikein semmoinen mehevä tutkimuskysymys, mutta ainakin toistaiseksi tämä ei oikein pystytä kyllä käsittelemään.
No palataan tuohon Turun tuomiokirkkoon. Sieltä löytyy nimellä Jyvästä Jyrsien nahkaan pyhän jäänteet Turun tuomiokirkossa. Onko nämä sitten aivan selkeää, mitä termiä nyt käyttäisi, evidenssiä, näyttöä pyhiinvaellusmatkoista?
No näin voisi olettaa tietysti siis, että reliikithän eivät itsessään kerro, että kuka niitä on tullut kunnioittamaan ja koska ja miten, mutta että tämä on hyvin huomattava tämmöinen pyhäinjäännöskokoelma, mikä siellä Turun tuomiokirkon seinästä on 1900-luvun alussa löytynyt ja Turussa on Yssi-Pekka Taavitsaisen johdolla iso projekti menossa, jossa näitä reliikkejä nyt sitten analysoidaan ja ajoitetaan ja yritetään saada selvemmin tietoa, että kenen pyhimyksen jäänteitä ne ovat ja millaisiin kultteihin ja juhlapäiviin ovat täällä Turun tuomiokirkossa liittyneet. Mutta koska nämä niin kuin, pyhimysten reliikit ovat nimenomaan olleet yksi tällaisen niin kuin, pyhiinvaeltajien kohteena, on vähintäänkin kohtuullista olettaa, että tämä on nimenomaan ollut tämmöisiä niin kuin, pyhiinvaeltajia Turun tuomiokirkkoon houkuttava seikka se, että siellä on ollut niin paljon näitä pyhiä esineitä ja pyhien ihmisten reliikkejä.
Mistä ne on itse asiassa, voidaanko sitä ajoittaa, että kuinka pitkällä aikavälillä ne on kerääntynyt sinne?
Nämä niin kuin ajatusmenetelmät ei tietenkään kerro sitä, että koska ne on tullut Turun tuomiokirkkoon, mutta että tiedetään, että siellä, jos mä nyt oikein muistan, niin varhaisimmat on jo ajalta ennen Kristusta, ja sitten osa on ihan tästä niin kuin varhaisilta kristillisiltä vuosisadoilta, ja osa ajoittuu sitten tänne 1300-1400-luvulle, näitä reliikkejä, niin kuin pyhimyksiäkin on hyvin pitkältä ajalta tietenkin ollut keskiaikaisessa Euroopassa. Et sitähän nyt ei tietenkään sitten pystytä aina aukottomasti sanomaan tietenkään, että onko kyseessä nyt juuri tämän niin kutsutusti oikeasti tämän pyhimyksen jäänteet, mutta että täytyy pitää mielessä, että keskiaikaisille kristityille ne ovat edustaneet sitä ja olleet todella niin kuin konkreettisesti osa tätä pyhimystä ja sitä kautta se koko pyhimyksen niin kuin pyhyys läsnä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sari Katajalla-Peltomaa, ja me puhutaan suomalaisten pyhiinvaelluksista keskiajalla. Aivan oman lukunsa muodostaa sitten pyhimysten ruumiit. Minkälaisia vaellusmatkoja ja eroaako ne jotenkin muun pyhän palvonnasta?
Niin, siis pyhimyksiähän ei palvottu, vaan kunnioitettiin.
Anteeksi, tämä on tämä, jo kirjan alussa tehdään selväksi.
Tämä on sellainen, että on hyvin selkeä niin kuin tämmöinen katolisen teologian määritelmä. Se, että miten keskiaikaiset ihmiset oikeasti näihin suhtautuu, niin se on sitten tietysti vähän ongelmallisempi. Meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, ja kunnioitus ei varmasti kata kaikkia siihen liittyviä elementtejä. Mutta reliikit, osa siis pyhimyksen ruumista konkreettisesti, ja myös nämä relikvaariot, eli ne tällaiset niin kuin, erilaiset rasiat tai monstranssit, ristit, hengen, tämmöisen niin kuin ruumiin jäsenen muotoiset säiliöt ovat olleet myös yksi niin kuin tämmöinen, voidaan ajatella, motiivi pyhiinvaellukselle lähtemiseksi, koska ne on olleet hyvin näyttäviä, kauniita, kallisarvoisia. Ne on ehkä ollut niitä kaikista niin kuin hienoimpia ja kalliimpia esineitä, mitä tavallinen kristitty on eläessään koskaan nähnyt, tällainen kultainen tai kullattu esimerkiksi käsi, jossa on timantin koristeltu, jossa sitten on ollut kenties marttyyrin tai pyhimyksen, osa marttyyrin tai pyhimyksen kädenluusta tai muuta tällaista, niin on ollut varmasti myös semmoinen niin kuin mielinjäävä, sykähdyttävä kokemus ja varmasti myös osa siitä niin kuin motiivia lähteä sille matkalle kokemaan jotain erityistä, joka siitä arjesta poikkeaa.
Voisitko vielä eritellä näitä, kun töppäsin tämän jo kirjan alussa olevan palvonnan ja kunnioituksen ja niiden latinankieliset käsitteet. Mitä muita tätä kristilliseen teologiaan liittyneitä tällaisia affekteja tai muita oli olemassa?
No siis latria eli palvonta oli varattu vain Jumalalle ja pyhimyksiä kunnioitettiin. Mutta sitten tässä oli myös välissä tämmöinen, siis että pyhimysten kunnioitusta käytettiin nimetystä duulia, mutta sitten tässä on myös tämmöinen hyperduulia-niminen termi, joka oli varattu sitten neitsyt Marialle. Koska hän oli Jumalan äiti, niin hän oli vähän enemmän kuin tavalliset pyhimykset. Mutta että se, että mitä tämä kunnioitus niin kuin käytännössä tarkoitti, niin sitähän on paha sanoa, että myös virallisen opin mukaan pyhimykset eivät itse suorittaneet ihmeitä, vaan jumalallinen voima toimi heidän kauttaan. Ja nämä on sellaisia, jotka eivät ehkä aina olleet niin selville niin kuin aikalaisillekaan, mutta sitten useasti niin kuin, varsinkin tämä niin kuin moderni puhe sekoittaa ne, vaikka ne sitten saattavat esimerkiksi katolisten korvaan kalskastaa hyvin pahalta ja tällaiselta niin kuin väheksyviltä tai suorastaan vääristeleviltä piirteiltä.
No jos tämän kääntää toisinpäin, tässä ohjelmasarjassa on myös ollut sellainen, missä ollaan tutkittu Vatikaanin arkistoja. Jos tämän kääntää toisinpäin, niin minkälaista aineistoa, jos, tai mä tiedän, että tämä aineisto on aika harvaa, mutta siis juridisissa kysymyksissä Suomesta, Ruotsista lähetettiin ikään kuin kirkollisen oikeuden papereita Vatikaaniin, paaville, niin onko tätä kautta löytynyt sitten ikään kuin toisinpäin, että minkä minkälaista sijaa kirkollinen oikeus on esittänyt Suomessa?
Kyllä tästä tiedetään, että nimenomaan Kirsi Salonen on tutkinut näitä paljon, että Suomestakin tiedetään erilaista, niin kuin, että tämä tavallaan kirkollinen oikeus ja kirkon säädökset ovat olleet täällä niin kuin, kunnioitettuja, ja näiden kirkon säädösten mukaan esimerkiksi saadakseen vaikkapa erioikeuden pappisvihkimykseen tai avioliitto-ongelmissa on käännytty paavin kuurian puoleen, ja täältä on nimenomaan maallikotkin saattaneet matkustaa sinne Roomaan tai lähettää jonkun hoitamaan asioitaan sinne, että näitä pyyntöjä tänne paavillisen kuurien eri huoneisiin ei ole niin paljon kuin ehkä siitä ihan lähialueelta, mutta joka tapauksessa myös täältä on niitä hoidettu. Ei voida ajatella, että täällä ollaan oltu, jos ei Jumala, niin paavin selän takana, ja täällä on voitu tehdä mitä niin kuin halutaan, vaan kyllä se kirkollinen laki on ollut voimassa täälläkin.
Entä sitten pyhiinvaellukset ei-katolisissa kulttuureissa? Eli nyt puhutaan luterilaisista pyhiinvaelluksista uuden ajan alun Suomessa, uhrikirkkoperinteestä tarkemmin.
Joo, eli tämä Raisa-Maria Toivo on tutkinut näiden tuomiokirjojen merkintöjen perusteella sitä uhrikirkkotraditiota Suomessa, ja mielenkiintoinen kysymys on siitä, että onko se tämmöinen suora jatkumo katolisesta perinteestä vai onko se tämmöinen nimenomaan luterilainen perinne, joka on syntynyt vasta uuden ajan alussa. Voidaan ajatella, että se on jatkumo tämmöisestä ajatuksesta, että maallikotkin haluavat ja tavalliset kristityt haluavat osallistua siihen uskonnon harjoittamiseen konkreettisesti, ja tämmöinen tietynlaisen kiitosuhrin vieminen tiettyyn paikkaan on ollut niin kuin vähän tämmöistä aktiivisempaa uskonnon harjoittamista kuin vaan se esimerkiksi saarnan kuunteleminen siinä kotikirkossa. Ja tämmöiset niin kuin kiitosuhrit tai kiitoslahjat hän liittyvät jo nimenomaan katoliseen uskoon ja näihin pyhiinvaelluksiin, sinne pyhimyksille vietyihin lahjoihin, mutta että tässä oletettavasti näissä niin kuin, uhrikirkkoperinteessä kyse ei ole niinkään sitä vastavuoroisuudesta tai että sitä vietäisiin jollekin pyhimykselle, vaan se vietiin johonkin paikkaan ja ajateltiin, että se paikka itsessään on pyhä ja se on nimenomaan tämmöinen kiitos esimerkiksi vuoden tulosta tai siitä, että on suhteellisen terve, saavuttanut tietyn aseman elämässä vielä elossa, tällaisista erilaisista arjessa hyvin menneistä asioista kiitoksena. Mutta että tiedetään sen verran, että esimerkiksi Mikael Agricola kääntäessään Lutherin tekstejä suomeksi saattoi muuttaa joitain pyhiinvaelluksiin negatiivisesti suhtautuvia kohtia joihinkin toisiksi katolisten käytäntöjen tuomitsemiseksi. Eli ilmeisemmin pyhiinvaellukset hänen katsontokannassaan eivät olleet niin tärkeitä, että niihin piti erityisesti kiinnittää huomiota. Että sitä ei tiedetä, onko tämä nyt sitten ollut tämmöinen henkilökohtainen mielipide vai pikemminkin heijastuma siitä, että ne eivät olleet niin tärkeitä kansanuskossa täällä, että niihin olisi erikseen pitänyt kiinnittää huomiota. Mutta todella se tiedetään, että tällaisia pyhälle paikalle vaelluksia tehtiin kuitenkin vielä pitkään reformaation jälkeenkin Suomessa.
Multa palaa tuossa jälleen mieleen siis suomalainen kansanusko ja siis ajatus siitä, että siis otetaan nyt tämä kiittämisen ele ja sitten toisaalta menettämisen ele, koska suomalaisessa kansanperinteessä on voimakas perinne siitä, että tavallaan asiat esimerkiksi viljan suhteen on tasapainossa, ja jos naapuri saa huonon viljasadon, niin se on jonkun syytä, se on niin kuin nollasumma peliä, että se tehdään pois, ja näitä voidaan pyrkiä sitten hyvittämään, ja toisaalta voidaan kiittää, mutta voidaan ikään kuin osoittaa syyllinen, ja tämä vaan toi mun mieleen tuon sun puheen siitä, että en minä mitään kirkkoa tarvitse, ja sitten halvaantuu suoraan, että onko tässä ikään kuin jatkumo, että tämä, sanotaan nyt sitten vaikka, miten mä saisin tästä helpomman kysymyksen, mutta tämä pyhän kaksijakoisuus, onko se esillä edelleen tässä keskiajan aineistossa?
Mä ajattelen, että semmoinen ajatus esimerkiksi, että lahjasta on kiitettävä, on aika universaali. Se on yksi esimerkki siitä, joka on vahvasti erilaisten uskontojen harjoittamisen ytimessä, ja sitä ei ehkä pysty jakamaan tämmöiseen traditionaaliseen tai sitten kristinuskon ajatukseen. Tämä on ihan selkeä esimerkiksi näissä näissä niin kuin keskiaikaisissa ihmekertomuksissa, että pyhimykset on varsin niin kuin innokkaita sitten kostamaan kokemansa vääryyden esimerkiksi, että jos on annettu apua ja on saatu parannus, mutta ei tuodakaan sitä luvattua lahjaa, niin tällöin useasti sitten se sairaus iskee uudestaan, ja tavalliset kristityt olivat tietoisia tästä, koska he pystyivät pukemaan omat kokemuksensa tähän ja selittämään esimerkiksi näille kuulustelijoille, että tämä uudelleen johtunut vaikkapa sokeus johtuu siitä, kun en täyttänytkään lupaustani. Ja mä voisin ajatella, että tämä tämmöinen, tietyssä mielessä tämä niin kuin tämmöinen, tämä, että sitä jaettavaa hyvää on vain tietty määrä ja se on eräänlainen vakio, niin se liittyy vähän tämmöiseen samanlaiseen tasapainoajatukseen, että tavallaan sitä pitää siitä omasta saamastaan edusta, sitä pitää muistaa kiittää ja toisaalta pitää myös muistaa, niin kuin pitää huoli ja varoa sitä, että ei kukaan vie sitä omaa hyvää ja etua. Mä näkisin, että tässä on aika niin kuin tämmöinen vastavuoroisuuden periaate ja sitten toisaalta tämmöisen, niin kuin, että sitä jaettavaa hyvää on tietty määrä, niin tämmöinen samantapainen ajatus näissä molemmissa siellä taustalla, joka on hyvin niin kuin laajalti levinnyt paitsi esikristillisessä kulttuureissa, niin myös sitten keskiään Euroopassa.
No, tässä kirjassa käytetään myös kirjan loppupuolella termiä kansan muisti, tosin sitaatteihin laitettuna nimenomaan Pyhän Henrikin tiellä. Mitä tämä kansan muisti, tämä mystinen käsite, tarkoittaa?
Tämä on tosiaan näiden suomalaisen kirjallisuuden seuran muistitietomateriaalin pohjalta kirjoitettu artikkeli siitä, että miten kansa on muistanut Pyhän Henrikin ja mahdolliset pyhiinvaellukset. Mutta että näitä on siis kerätty nimenomaan tuolta Lounais-Suomesta ja siellä, mikä ajatellaan tämän Pyhän Henrikin kultin ydinpaikkoja olleen. Kansa muistaa kyllä Pyhän Henrikin ja on linkittänyt sen erilaisiin luonnonmuodostelmiin, kivipaaseihin tai joihinkin tien pätkiin tai pellon osiin, mutta että tämä on nimenomaan niin kuin tämmöisen pyhän miehen muistoja, että näihin pyhiinvaelluksiin ei sitten kansan muisti enää yllä, että joko ne eivät ole olleet niin voimakasta suullista perinnettä sitten reformaation jälkeen tai kenties niin tärkeitä tämmöisessä suullisessa perinteessä alun perinkään, mutta että niihin ei tämmöisen niin kuin kansanperinteen kautta päästä käsiksi, mutta erilaisia muistoja kyllä Henrikistä ja Henrikin suorittamista ihmetteoista ja ihmeellisyyksistä kyllä on säilynyt.
Meillä on käsillä tämä kirja Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla, ja tämä kirja on runsaasti kuvitettu. Ja voisitko kertoa tästä kokonaisuudesta, minkä tämä kirja muodostaa, koska kirjassa on peräti 16 tekijää, ja minkälaisen korpuksen, minkälaisen kokonaisuuden tämä kirja muodostaa?
No, mä itse ajattelen yhtenä toimittajista, että tämä muodostaa aika niin kuin laajan ja kattavan otannan siitä, että mitä oli suomalaisten pyhiinvaellukset ihan niin kuin konkreettisella tasolla, mutta myös se, että millaiseen aatemaailmaan ne liittyvät ja miten ne linkittyvät tämmöiseen laajempaan eurooppalaiseen kulttuuriin. Ongelmahan tässä on tietysti se, että näitä keskiaikaisia lähteitä yleensä ottaen Suomessa on niin vähän, ja sitten pyhiinvaelluksen osalta niitä on todella vain niin kuin muutama. Mutta yhdistämällä näitä eri niin kuin lähdemainintoja, myös niin kuin tällaisista eri tieteen alojen näkökulmista, eli tässähän on, tämä ei ole vain niin kuin historian ala, vaan täällä on myös muun tieteen alan edustajia kirjoittamana, niin on onnistuttu hyvin tällaisesta niin kuin vähäistä lähdemateriaalista tämmöisellä komparatiivisella vertailevalla otteella luomaan aika niin kuin, mä olen varsin tyytyväinen siitä, että kuinka niin kuin laaja ja kattava kuva näistä suomalaisten käytännöistä on saatu. Eli tähän on yritetty ottaa huomioon kaikki mahdolliset tärkeät näkökulmat. Totta kai aina voi ajatella, että tähän olisi voinut nostaa jonkun tietyn yhden pyhimyksen kultiin ja tarkastella sitä, ja niitähän olisi sitten ollut huomattava määrä, tai aina on niin kuin jotain, mitä voisi vielä niin kuin ottaa, mutta kirja ei voi olla määränsä paksumpi, ja tämä on todella jo aika iso kirja, että näissä puitteissa mä ajattelen, että tähän on saatu kyllä aika semmoinen niin kuin kattava kokonaisnäkemys.
Suuret kiitokset keskustelusta, Sari Katajala-Peltomaa. Oli ilo.
Kiitos.